Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី20ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Trump និងលោកស្រី Clinton ធ្វើការដេញដោលតទល់គ្នាលើកចុងក្រោយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធាននាយកប្តីហ្វីលីពីនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនបានសម្រេចមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
បើគ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដឹកនាំដាក់ចេញនិងដឹកនាំហើយដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីគ្រប់ទង់ពពាន់និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាក៏គ្មានសុខសន្តិភាពដូចពេលនេះដែរ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ៊ំសំអានបានស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកប្តឹងប្រឆាំងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែហើយនឹងបទសន្ទនាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេងហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមជើញសភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជីនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរគឺលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton បានធ្វើការដេញដោលតទល់គ្នាលើកទី3ដែលជាការតទល់គ្នាលើកចុងក្រោយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada បេក្ខជនទាំងពីរបានធ្វើការដេញដោលគ្នាអំពីប្រធានបទជាច្រើនដែលមានដូចជាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍សង្គមបញ្ហាបំណុលរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាភាពស័ក្តិសមរបស់បេក្ខជននីមួយនីមួយក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍លោក Trump បានចោទប្រកាន់លោកស្រី Clinton ថាចង់លើកលែងទោសដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងអស់រីឯលោកស្រី Clinton វិញថាគម្រោងរបស់លោក Trump ក្នុងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់លានអ្នកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Clinton ថាលោកស្រីនឹងបង្កើតការងារថ្មីចំនួន10លានការងារបន្ថែមទៀតដោយឲ្យពួកអ្នកមាននិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មផ្សេងៗបង់ពន្ធទៅតាមអ្វីដែលជាចំណែកកំណត់ដោយរដ្ឋសម្រាប់ពួកគេចំណែកឲ្យលោក Trump វិញបានសន្យាថាប្រសិនបើលោកជាប្រធានាធិបតីនោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនឹងកើនឡើងរហូតដល់5ឬ6%លោក Trump ថាលោកនឹងបង្កើតម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមិនដែលឃើញនៅប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាតើលោកគ្រោងនឹងបង្កើតម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនោះរបៀបណានោះទេចំណែកឯបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសវិញលោកស្រី Clinton ថាលោកស្រីនឹងមិនដាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់នោះទេបន្ទាប់ពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកស្រីបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងជំរុញឲ្យមានតំបន់គ្មានការហោះហើរនិងកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដើម្បីការពារជនស៊ីវិលប៉ុន្តែលោក Trump ថាទីក្រុងមូស៊ូលបានធ្លាក់ក្នុងដៃពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់លោក Barack Obama លោក Trump បានបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីសៀរី Bashar al-Assad គឺមើងម៉ាត់ជាងនិងឆ្លាតជាងលោក Obama ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបញ្ចប់ការថ្លែងរបស់ខ្លួនលោកស្រី Clinton បានប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ មិនថាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេដើម្បីជួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរីកចម្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅរីឯលោកត្រាំវិញលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីពាក្យស្លោកនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដែលលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងអស់ចាម្ដងទៀតលោកប្រធាននាយកដ្ឋហ្វីលីពីនរ៉ូឌ្រីកូឌូទើតេបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋចិនស៊ីជីនភីងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញមេដឹកនាំទាំងពីរក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗជាច្រើនបន្ទាប់ពីការជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលការចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានលោកប្រធាននាយកដ្ឋចិនស៊ីជីនភីងនិយាយថាមានគោលបំណងចង់ពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីប្រមាណខែមុនតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីនៅក្នុងរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកឌូទើតេបានព្យាយាមមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រេះឆាហើយស្របពេលគ្នានោះដែរលោកប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីការពារការទាមទារដែនដីរបស់ប្រទេសលោកផងដែរនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលោកឌូទើតេបាននិយាយថាលោកមិនលើកយកបញ្ហាដែនដីដែលមានចំនួនមកពិភាក្សានោះទេដរាបណាលោកស៊ីជីនពីងលើកយកបញ្ហានោះឡើងមុនលោកប្រធាននាយកដ្ឋចិនស៊ីជីនពីងមិនបានលើកយកបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកឌូទើតេនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយលោកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ចំនួនរបស់ពួកគេមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានចាប់សញ្ញាបានពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅជិតទីក្រុងគូសុងភាគពាយ័ព្យប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនទីបញ្ជាការការពារដែនអាកាសទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយមធ្យមមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះអ្នកសង្កេតការអាមេរិកនិងអ្នកសង្កេតការកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះទំនងជាបានផ្ទុះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបាញ់ចេញហេតុដូច្នេះហើយវាមិនបង្កការគំរាមកំហែងអ្វីនោះទេទីភ្នាក់ងារមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាយើងធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលនៅតែបន្តធ្វើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានគោលបំណងចង់បង្កហេតុពួកយើងត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីប្រឆាំងការចង់បង្កហេតុណាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូកាបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសជប៉ុនបានដឹងពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះហើយជប៉ុនរំពឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាប់ជួរដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបានបោកបក់ចំប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងនិងការបាក់ដីដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះនេះបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់ពាន់ខ្នងខ្យល់ព្យុះដែលមានឈ្មោះថាហៃម៉ានេះបានបោកបក់ចំប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលកម្លាំងខ្យល់របស់ខ្យល់ព្យុះនេះស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំងខ្យល់របស់ខ្យល់ព្យុះដ៏មហន្តរាយមួយដែលមានឈ្មោះថាហៃយ៉ានដែលបានបោកបក់ចំប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង 7,350 នាក់បាត់បង់ជីវិតខ្យល់ព្យុះហៃម៉ានេះបានបោកបក់កាត់ភ្នំនិងសហគមន៍ស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់លូសុនកាលពីយប់មិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរខ្យល់ព្យុះនេះបានខ្សោយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាបក់កាត់ជ្រលងភ្នំដ៏ធំមួយហើយមកទល់នឹងព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតម្រង់ឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ៊ុំសំអាតបានស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក ប្តឹងប្រឆាំងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែបាត់សន្តានាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមហារីកស្បូនភាគទី2ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិនដែលជាតំបន់សំខាន់មួយបន្តកាន់កាប់ដោយទាហានខ្មែរក្រហមដល់ទសវត្ស1990ពីទីរួមខេត្តប៉ៃលិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកអ៊ិតសធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មទាហានខ្មែរក្រហមគឺជាយន្តការតែមួយគត់ដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចង់បានការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលកម្ពុជារំលឹកខួបទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យភាគីទាំង4ឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ1591ហើយការបោះឆ្នោតសកលមួយក្នុងឆ្នាំ1993ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអាញាធិបតេយ្យបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬអ៊ុនតាក់ក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានបែងចែកជា2ដដែលគឺគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងខ្មែរក្រហម
អ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចង់បានប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់មិនអាចធ្វើបាននោះគឺនៅត្រង់ថាអ៊ុនតាក់បានប្រើប្រាស់នៅថវិកាចំនួនជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្លាំងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលអ៊ុនតាក់ដកត្រឡប់ចេញពីកម្ពុជាទៅវិញគឺបន្សល់ទុកឲ្យកម្ពុជានៅជាប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រា2នឹងរដ្ឋាភិបាល2ហើយធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្នាមិនចេះចប
់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្តទៀតថា
បើគ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដឹកនាំដាក់ចេញនិងដឹកនាំហើយដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីគ្រប់ទួងពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងវាក៏គ្មានសុខសន្តិភាពដូចពេលនេះដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងផងដែរថាប្រសិនបើគ្មានការចរចាបើកផ្លូវរវាងលោកជាមួយនឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះក៏មិនអាចធ្វើឡើងបានដែរយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រចាំតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពួកគេមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាដើរចាកឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេលើសពីនេះភាពចម្រុងចម្រាសនៃការបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងរឹតបន្តឹងការប្រមូលផ្តុំការសម្ដែងមតិអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការកសាងសន្តិភាពពេញលេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងពីការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារផ្នែកនយោបាយដែលគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាជាបរាជ័យផ្សេងទៀតនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថា
តំណាងរាស្ត្រដែលមានអភិយឯកសិទ្ធិនេះ តែគាត់មានអំណាចពិសេសមួយដើម្បីបំពេញការងារយើងដោយមិនភ័យខ្លាចឥឡូវទទួលរងគ្រោះការភ័យខ្លាចដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នយើងរឹងមាំឡើងឲ្យធ្វើការងារត្រឹមត្រូវឡើងហើយអំណាចបុគ្គលត្រូវតែកាត់បន្ថយ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកកែវរេមីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯពិធីរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើឡើងនៅឯក្រសួងការបរទេសនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាការវេតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាការវេតម្លៃដែលខ្វះការស្រាវជ្រាវនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធានាបាននៅសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិ
និយាយចំទៅការអនុវត្តផងយើងវាអត់មានអីដែលរឿងអាក្រក់ទេយើងបន្តតាមរយៈនៃស្តង់ដារនិយមអន្តរជាតិអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសន្តិភាពនេះដែលយើងបន្តឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនេះជាគោលការណ៍ពីព្រោះកាលណាបើអត់មានសន្តិភាពទេបងអូនគិតថាសិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវរលាយហ្មងគឺស្មើនឹងសូនបងអូនពិនិត្យមើលនៅអារ៉ាប់នៅដែនមជ្ឈមបូព៌ាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯណានៅប្រទេសសេរីនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅអាហ្គានីស្ថាន
គណៈបកប្រឆាំងក្រុងរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី25នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអះអាងថាចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបដែលស្នើសុំនេះលើសពីចំនួនដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាផ្នែកសំខាន់និងចាំបាច់មួយនៃការធានាសន្តិភាពយូរអង្វែងលោកស្រីបន្តថាសិទ្ធិមនុស្សមិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិទេហើយការខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សទៀតសោតក៏មិនគំរាមកំហែងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមួយផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតំណាងរាស្ត្រអ៊ុំសំអានបានស្នើឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកប្តឹងប្រឆាំងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញច្រកសេរីភាពសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រសកម្មជននិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅគ្រាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីវិលមកកាន់តុចរចានោះលោកហើយរដ្ឋសម័យនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមកំបាំងមុខរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសអ្នកតំណាងរាជដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកានរូបនេះឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិង6ខែនេះបញ្ជាក់តាមបណ្ដឹងឧទ្ធរមេធាវីចុះថ្ងៃទី20ខែតុលានេះក្នុងការកាត់ទោសលោកអ៊ុំសំអាតអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានតម្រូវឲ្យលោកបង់ប្រាក់ពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលឬប្រមាណជា1000ដុល្លារអាមេរិកពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថារឿងក្តីក្តាំរបស់សកម្មជននិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងអស់បន្លាយជាច្រើនខែទៅមុខទៀតប្រសិនបើមេដឹកនាំនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតក្នុងសភាគ្មានឆន្ទៈនយោបាយរកច្រកបំបាយចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជួងជងីមេធាវីតំណាងឲ្យលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីមិនភ្ជាប់រឿងនយោបាយនឹងការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយកូនក្តីនោះទេហើយយុត្តិធម៌អាចកើតមានទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើការពិចារណារបស់អំណាចតុលាការតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំអត់ពិចារណារឿងនេះគឺអ្វីដែលយើងជាមេធាវីឃើញធ្វើអស់ទៅហើយចំពោះយ៉ាងណានោះគឺជាកិច្ចការរបស់តុលាការ
ក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យលោកអ៊ុំសំអានមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងអង្គសវនាការដែលធ្វើឡើងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយហេតុថាដំណើរការកាត់ក្តីត្រូវបានធ្វើឡើងមិនស្របតាមលំនាំច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅគ្រាលោកអ៊ុំសំអានដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងអង្គសវនាការផងដែរនោះនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅឡើយលោកអ៊ុំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យធ្វើច្បាប់ក្នុងសភាត្រូវព្រួយផ្ដាំឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនីពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោកយល់ថាអាចសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអះអាងថាចំនួនដែលអស់បន្លាយមកជាច្រើនខែក៏បានធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
យើង
តែតែឃើញនៅពេលវិបត្តិនយោបាយឬក៏បញ្ហានយោបាយជាប់គាំងឬក៏តានតឹងឃើញតែសារជាតិទីនោះវាធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ដោះស្រាយគ្នាតាមបែបនយោបាយកុំយកជីវរដ្ឋឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជីវរដ្ឋឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់បាទ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការកត់សម្គាល់ពីចំនួននយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ច10ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីសោកស្ដាយចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយចាប់តាំងពីបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងខែមីនាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីនៃស្ថានភាពនយោបាយនេះលោកស្រីស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំពីរតាមរយៈអន្តរការរេជាចាំបាច់ស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ធ្វើការងារប្រកបដោយផលិតភាពជាមួយគ្នាបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់លោកអ៊ុំសំអាតបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលតុលាការកំពូលបានកំណត់ការបរិច្ឆេទបើកសវនាការសម្រាប់បណ្ដឹងសារទុករបស់លោកកម្មសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីបតបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួននេះបើយោងតាមនីការកោះហៅរបស់អัยការតុលាការកំពូលអัยការបានមកគាត់វិលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមចូលរួមក្នុងអង្គសវនាការដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាខាងមុខនេះការកាត់ទោសលោកអ៊ុំសំអានត្រូវគេដឹងថាបានកាត់ឡើងក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្ថាប័នតុលាការទៅលើការអធិប្បាយនានារបស់លោកអ៊ុំសំអាននៅលើទំព័រ Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះផែនទីសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន15អ្នកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីស្វែងយល់និងយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬ International Center for Journalists ដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង15អ្នកនោះក៏មានកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ចូលរួមផងដែរនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាផនបុប្ផាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioអំពីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរបុប្ផា
ជំរាបសួរលក្ខណា
ចាបុប្ផាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបុប្ផាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយឥឡូវនេះបុប្ផាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio តែបុប្ផាអាចជម្រាបបានទេថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
ចាទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington DC ហើយនិងទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Cleveland នៅរដ្ឋ Ohio នេះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សដែលយើងជួបហ្នឹងគឺថាខុសពីគ្នានៅ Washington DC ហ្នឹងគឺយើងជួបអ្នកកសែតដូចជាមកពីខាង Politico មកពីខាង Newsium ជាដើមប៉ុន្តែនៅខាង Cleveland នេះយើងទៅជួបអ្នកកសែតដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានតំណែងធំជាងអ្នកកសែតទៅទៀតគឺអ្នកគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកសែតហើយនឹងតែប៉ុន្តែយើងក៏ជួបអ្នកកសែតផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកជាងនេះទៅទៀតហ្នឹងគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងអតីតអ្នកកសែតដែលឥឡូវនេះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនខាងផ្នែក Media ខាងផ្នែកសារព័ត៌មានហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពិសេសមួយព្រោះថាយើងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកមន្ត្រីនៅខាងគេហៅថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងនៅក្នុងស្រុកមួយនៃទីក្រុង Cleveland នេះដែលយើងដែលគេហៅថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាយាហូកាហើយយើងបានឮនៅព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតចា៎
ចុះក្នុងចំណោមចំណុចដែលបុប្ផាបានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរហ្នឹងតើមានចំណុចណាដែលបុប្ផាគិតថាវានឹងមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចា៎ការពិតទៅព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាបើយើងយោងទៅលើទិន្នន័យឬក៏ភាសាអង់គ្លេសដែលហៅថា content ឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានខ្លឹមសារដែលយើងទទួលបានចា៎គឺថាអ្នកដែលនៅទីក្រុង Washington DC ក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅទីក្រុង Cleveland នេះគាត់មានការត្អូញត្អែរអំពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតសមាជិកភាពដែលចូលជាតំណាងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលគាត់មានប្រសាសន៍ថាវាមានលក្ខណៈដូចជា មិនល្អដែលគេគាត់ហៅថាដូចឈួតឈួតចាតែប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរៀនហើយអ្វីដែលយើងរៀនហើយអាចយកទៅចែកចាយនៅកម្ពុជាបានហ្នឹងគឺថានៅខាងទីក្រុង Cleveland នេះគឺគេមានការពាវនាវទៅដល់អ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហ្នឹងគឺលក្ខណៈខុសគ្នាហើយនៅទីក្រុង Cleveland នេះគឺការពាវនាវហ្នឹងគឺមានដូចជាការចុះទៅដល់ផ្ទាល់ការផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុហើយនិងការផ្សាយតាមរយៈ social media ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមជាដើមចា៎ហើយទៅអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមិនមែនដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺយើងទៅថ្ងៃតែមួយទាំងអស់តែម្ដងនោះទេគឺបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេអាចចាប់ផ្ដើមពីឬក៏3 4ខែមុនឬក៏5ខែមុនពីថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតនឹងចាអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរការហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាហើយអ្វីដែលខុសគ្នាទៅទៀតហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅទីក្រុង Cleveland នេះផ្ទាល់គឺថាអាចទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬក៏គាត់អាច mail ជាស្លឹកឆ្នោតទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ចង់បោះឆ្នោតនឹងចា
ចាសូមអរគុណបុប្ផាសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា
ក្រោយកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរយៈពេល30សំទោសរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកសុភាដាតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកវិជ្ជមនិតតាំងតិចហុងហើយប្រធានបទគឺស្ដីពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមជញ្ជិនដល់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពុជិននិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពចាស់ហើយបានដោយបានជម្រាបជូនខាងដើមថាថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តស្ដីអំពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតអំពីការធ្វើតេស្តរោគមេរោគមហារីកឬ Pap Test ចាស់ហើយមុននឹងជួបវាគ្មិនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចអំពីការពិភាក្សារបស់យើងកាលពីខែមុនគឺថាមានចំនួនស្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយភាគច្រើននេះគឺកើតទៅលើស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំហើយបើតាមតួលេខនោះគឺក្នុងចំណោមស្ត្រីខ្មែរ100,000នាក់មានស្ត្រីចំនួន 21.2 នាក់កើតជំងឺមហារីកនេះក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំនួននេះគឺខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅពិភពលោកហើយការពីខែមុនយើងបានពិភាក្សាច្រើនទៅលើវិធីបង្ការគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដែលមានឈ្មោះថា HPV និងការទៅធ្វើតេស្តរោគមហារីកមាត់ស្បូនឬហៅថា Pap Test ឲ្យបានទៀងទាត់គឺយើងអាចបង្ការកុំឲ្យមានមេរោគនេះកើតឡើងបានដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តកាន់តែជ្រាបច្បាស់តកតងនឹងវិធីបង្ការនិងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគមហារីកឬ Pap Test នេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អំពីបញ្ហាសុខភាពនេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនឹងជួនអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស់បាទសូមទោសទម្លាយខ្ញុំវាស្អកបន្តិចពីព្រោះប្រាសាយ
ចា៎ចា៎
ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឱកាសដើមចាប់ដើមដំបូងដើម្បីធ្វើការសង្ខេបចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកមកនិយាយថ្ងៃនេះហើយទីមួយគឺថាយើងដឹងថាជំងឺមហារីកស្បូននឹងជាជំងឺហើយមហារីកម្យ៉ាងដែលសម្រាប់ស្ត្រីជាតិខ្មែរច្រើនជាងគេហើយដូច្នេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយនិយាយទៀតមកនិយាយច្រើនដងពីព្រោះខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវការខ្មែរយើងត្រូវការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះយើងនាំគ្នាហើយភ័យទប់ទល់នឹងជំងឺអេដជំងឺលបេងប៉ុន្តែយើងភ្លេចជំងឺមួយដែលវាបានសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែជាជំងឺដែលយើងអាចបង្ការបានបាទសំខាន់ផងថាជាជំងឺដែលយើងអាចបង្ការបានយើងបង្ការកុំឲ្យវាទៅដល់ថ្នាក់ដែលមើលមិនជាបាននេះដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើម្យ៉ាងគឺថាចំពោះគេហៅថា social media ខ្មែរ អ្នកដូចខាង Facebook ខាងកាសែតឬក៏រ៉ាឌីយ៉ូឬក៏ទូរទស្សន៍ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងសូមនាំគ្នាជួយផ្សាយរឿងហ្នឹងឲ្យបានដឹងច្រើនគ្រប់គ្នាទៅបាទពីព្រោះកាលណាយើងដឹងកាលណាយើងយល់រឿងហ្នឹងយើងនឹងខំហើយថែទាំខ្លួនបាទបើថាយើងមិនដឹងទេមានអ្នកណាទៅថែទាំខ្លួនខាត់តោះតែយើងដឹងដូច្នេះសូមអំពាវនាវសូមឲ្យពួកទាំងក្រុមទាំងអស់នឹងជួយផងបាទទី2គឺថាហើយអំពីយើងនឹងនិយាយអំពីរោគសញ្ញាជាពិសេសគឺការធ្លាក់ឈាមនិងធ្លាក់សរដែលជាលក្ខណៈមិនពិសេសបាទគឺថាជាលក្ខណៈនឹងអ្នកណាក៏ធ្លាប់កើតដែរហើយទី3គឺថារបៀបរីករោគជំងឺជាពិសេសរបៀបប្រើគេហៅថា PAP test ហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា VIA និងរបៀបច្បាច់សាច់យកមកពិនិត្យហើយទី4គឺយ៉ាងយើងនិយាយអំពីរឿងធ្វើប៉ាប់ស្មៀហ្នឹងតើគេធ្វើរបៀបម៉េចហើយគេធ្វើប្រហែលឆ្នាំម្ដងហើយអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវធ្វើនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំនឹងយកមកបកស្រាយនៅក្នុងពេលដែលយើងនិយាយជជែកគ្នាពីរឿងនេះហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាពេលដែលយើងរកឃើញហើយមានលក្ខណៈមួយដែលគេត្រូវដឹងគឺថាចំនួនកម្រិតរបស់មហារីនឹងគឺថាកម្រិតនឹងកម្រិតស្រាលឬកម្រិតតឹងបើជាកម្រិតស្រាលគឺថាអាចងាយនឹងព្យាបាលហើយបើកម្រិតនឹងវាធ្ងន់មែនទែនហើយវាអាចពិបាកនឹងព្យាបាលក្នុងការជជែកនឹងយើងនឹងនិយាយរឿងនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសនាងខ្ញុំនៅចាំបានថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងកាលពីខែមុននឹងនាងខ្ញុំបានយកប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចេញហុយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅតាមទី8នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺការចែកជូនចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទី8នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយនាងខ្ញុំចង់សួរលោកដុកទ័រលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាបើតាមយោបល់ផ្ទាល់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងដោយសារថាមេរោគនឹងជាជំងឺដែលអាចបង្ការបានដែលយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថាតើតាមយោបល់ផ្ទាល់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើមកតាមក្រសួងសុខាភិបាលនឹងអាចមានលទ្ធភាពផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងខ្លួនឯងបានទេចា
ខ្ញុំមិននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាសប្តាហ៍នេះមានក្រសួងមានក្រុមហ៊ុនដែលគេធ្វើថ្នាំនឹងគេបានសុំអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនធំដែលបង្កើតថ្នាំនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យអាចបង្កើតថ្នាំនឹងបន្តទៅទៀតដោយកម្រិតតិចតួចថ្លៃថោកជាងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាននៅតាមស្រុកដែលមិនសូវមានលុយកាក់ច្រើនដូចជានៅស្រុកខ្មែរជាដើមដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាពន្យូរមិនចាប់យើងអាចមានថ្នាំនឹងអាចចាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់កូនចៅកូនស្រីប្រុសរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺដ៏សាហាវនេះបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរដែលគួររដ្ឋាភិបាលគិតគូរគឺថាបើសិនជាអាចធ្វើទៅបានគឺថាអាចគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងជួយឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងទៅ9ឆ្នាំទៅ11 12ឆ្នាំនឹងយើងនឹងនិយាយរឿងនឹងទៅលើកទៅខែក្រោយបាទដើម្បីនិយាយឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្អាក់រឿងនឹងសិនឥឡូវសូមនិយាយពីរឿងអីដែលយើងត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះគឺថាកាលមុនយើងបាននិយាយអំពីមូលហេតុទីមួយដែលធំជាងគេគឺ ATV ក៏ប៉ុន្តែនៅមានហានិភ័យច្រើនទៀតច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់មកនិយាយដែរគឺថាទីមួយគឺខ្វះការអ្នកដែលមិនទៅធ្វើអា PAP test នឹងអ្នកណាដែលមិនទៅធ្វើ PAP smear test ឲ្យទៀងទាត់គឺថាអាចមានជំងឺរោគនឹងបានជំងឺនឹងបានដោយសារមិនដឹងប៉ុន្តែវាពិបាកនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្មានអ្នកណាទៅធ្វើរឿងនឹងទេលើកតែងតែអ្នកនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទី3គឺថាអ្នកណាដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដូចជាអ្នកដែលកើតរោគ HIV ជាដើមទី4គឺអាយុលើសពី40ឆ្នាំទី5គឺស្ត្រីដែលមានរួមភេទជាមួយនឹងបរិសច្រើនច្រើនអ្នកទី6គឺអ្នកណាស្ត្រីណាដែលជក់បារីហើយមាន HPV ទី7គឺថាស្ត្រីណាដែលប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតលើសពី5ឆ្នាំ ហើយមាន HPV មិនមែនគ្រាន់តែប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតតែទេគឺថាមានព្យាថ្នាំផងកើត HPV ផងលាជាមួយគ្នាទី8គឺថាអ្នកស្ត្រីណាដែលមានកើត HPV ហើយមានកូនច្រើនជាពិសេសបើណាកូនលើសពី7ទី9គឺថាអ្នកឲ្យស្ត្រីណាដែលបានចាប់ផ្ដើមរួមភេទពីអាយុតិចដូចជា10 11 12 13ឆ្នាំជាដើមហ្នឹងកាលណានៅក្មេងហើយចាប់មានរួមភេទដបងភ្លាមគឺថាស្ត្រីហ្នឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់នឹងដែរទី10គឺថាចំពោះស្ត្រីណាដែលមានដែលម្ដាយបានលេបថ្នាំម្យ៉ាងគេថាថា DES ថ្នាំហ្នឹងគេជប់ប្រើហើយតាំងពីឆ្នាំ1971មកថ្នាំហ្នឹងពីដើមគេប្រើសម្រាប់អ្នកណាដែលតងន់ដើម្បីកុំឲ្យវារលូតកូនប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃថ្នាំហ្នឹងគឺថាគឺអាចបង្កើនហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកកសបូននេះជាហានិភ័យចំពោះរោគសញ្ញាភាគច្រើនគឺថាសំខាន់បំផុតគឺការធ្លាក់ឈាមបាទ
ធ្
លាក់ឈាមប៉ុន្តែធ្លាក់ឈាមហ្នឹងវាគ្មានអីពិសេសទេពីព្រោះវាធម្មតាស្ត្រីតែងតែមានឈាមហើយរាល់ពេលអញ្ចឹងបាទពីព្រោះពេលមានរដូវហ្នឹងគឺធ្លាក់ឈាមដូច្នេះគ្មានអីពិសេសទេកន្លែងហ្នឹងទី2គឺធ្លាក់គឺមានធ្លាក់សច្រើនហ្នឹងក៏ជាគ្មានអីសំខាន់ដែរទី3គឺអាចឈឺក្នុងកន្លែងស្បូនហ្នឹងហើយទី5គឺថាឈឺក្នុងស្បូនពេលដែលរួមភេទបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ខាងផ្នែកត្រូវដឹងថាភាគច្រើនគឺថាអត់មានរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងតលតែគេធ្វើផាត់ស្មៀនឹងឯង
ចា
ហើយដូចនេះហើយផាត់ស្មៀជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលខ្មែរទាំងអស់ត្រូវដឹងក្នុងការរកឃើញឬក្នុងការបង្ការជំងឺមហារីកកសបូននឹងបាទ
ចាច
ាហើយបើសិនជាមិនទាន់មានសំណួរទេខ្ញុំនឹងសូមនិយាយពីរឿងផាត់ស្មៀនឹងបាទច
ាដោយសារឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលក្នុងកម្មវិធីយើងដើម្បីសួរសំណួរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងគឺលោកមុនមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យចា
បាទអឺវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកជាវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំមានចង្អល់មួយថាឥឡូវយើងដឹងស្ត្រីវាមានរដូវវាទៀងទាត់តែវាយើងចង់ការពារនឹងយើងការពាររបៀបណាហើយក៏យើងទៅតាក់ពីតតាក់ទងពេទ្យណាយើងមានឆ្នាំអីលេបអញ្ចឹងអានឹងការពារល្អជាងជាបាលហើយចាំវាឈឺហ្មងបានមកយើងទៅមើលអញ្ចឹងមិនកើតអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្គាល់ថាវិជ្ជាលោកវិជ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតតង់មិនតន់និយាយតង់ថាយើងទៅតាក់ពីអាយុប្រហែលដល់យុមានទៅតាក់ទងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងរហូតឆ្នាំអីការពារអញ្ចឹងវិជ្ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតអត្តវិបាយខ្ញុំយល់បានដល់ទីនេះលោកទៅតាក់ទង
ចាអរគុណច្រើនលោកមុនចា
ចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំ
ចា
បាទនឹងលើកមកនិយាយយើងត្រូវចែកចំណាយហ្នឹងទៅជាទីពីព្រោះមានរឿងដែលត្រូវនិយាយច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់បកស្រាយម្ដងមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបហើយដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទហើយទី1យើងនិយាយអំពីរឿងការពារដោយប្រើគេហៅថា pap test ហ្នឹងសិនហើយទី2របៀបការពារទី2គឺចាក់វ៉ាក់សាំងយើងនឹងនិយាយនៅលើក្រោយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរបៀបការពារដោយប្រើ pap test pap test ហ្នឹងគឺជាអសកាត់សម្រាប់ទៅ test ដែលអ្នកដែលបង្កើត test ដំបូងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថា Giorgio Papanikolaou គាត់ជាជនជាតិក្រិចហើយប៉ុន្តែគាត់ឲ្យសុំខ្លាយទៅជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើជាអ្នកពិនិត្យឲ្យកោសិកាគេហៅថា pathologist ក៏ពិនិត្យកោសិកាហ្នឹងគាត់បានសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលកើតមហារីកកោសបូនហ្នឹងគឺថាអាចមានលក្ខណៈដំបងដែលគេដឹងថាមុននឹងកើតមហារីកអញ្ចឹងហើយក៏បានជាគាត់បង្កើតហើយរបៀបធ្វើនឹងឡើងគឺថាគេហៅថាផាត់ស្មៀជាប់រហូតដល់ឡើងនេះជាវិធីមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតដែលអាច ជួយជីវិតមនុស្សបានច្រើនណាស់នៅស្រុកគេជឿនលឿនគេធ្វើជាធម្មតាគ្រប់គ្នាគេធ្វើនេះជាកម្មវិធីមួយដែលគ្រូពេទ្យទាំងអស់គេធ្វើបាទមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យតែជំនាញទេគឺថាពេទ្យទូទៅពេទ្យនៃគ្រួសារប្រចាំគ្រួសារហ្នឹងក៏គេធ្វើតេស្តហ្នឹងដែរមិនពិបាកទេបាទតេស្តហ្នឹងគឺថាគេពេលដែលស្ត្រីដែលអាយុដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺចាពីធម្មតាពីអាយុដូចថា21ឆ្នាំឡើងទៅហើយរហូតទៅដល់ចាស់65ឆ្នាំចុងក្រោយបុតគេអាចធ្វើតេស្តនឹងបានជាពិសេសស្ត្រីណាដែលធ្លាប់មានរួមភេទដែលមានប្តីហើយហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើតេស្តហ្នឹងតេស្តហ្នឹងគឺថាគេប៉ាពេលយើងទៅចូលកន្លែងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងគេនឹងយកប្រដាប់មួយយ៉ាងដូចចំពោះទាអញ្ចឹងគេលូកចូលក្នុងសបូនរបស់យើងទៅហើយគេនឹងយកច្រាស់មួយយ៉ាងយកទៅផាត់លើកសបូនហ្នឹងច្រាស់ហ្នឹងកកិតលើកសបូនហ្នឹងហើយគេយកច្រាស់ហ្នឹងយកមកដាក់ពាសលើដែលកញ្ចក់មួយយ៉ាងកញ្ចក់តូចហើយគេយកទៅឆ្លុះនៅមីក្រូស្កូបកាលណាគេឆ្លុះទៅគេមានមីក្រូស្កូបទៅគេអាចដឹងថាមានកោសិកាដែលវាមិនប្រក្រតីកាលណាគេរកទៅគេអាចរកឃើញច្រើនលក្ខណៈគឺលក្ខណៈទី1គឺវាធម្មតាលក្ខណៈទី2គឺថាវាមិនធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ខ្លាំងមែនទេហើយវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាជាខូចឬកំខូចលក្ខណៈទី3គឺថាវាមានខូចខាតប៉ុន្តែតិចតួចលក្ខណៈទី4គឺថាវាមានខូចខាតហើយមានលក្ខណៈខ្ពស់ហើយទី5គឺថារកទៅឃើញមហារីកថ្មងគឺថាតែហ្នឹងគឺអាចរកឃើញមហារីកបាននៅប្រទេសរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកគេជឿនលឿនគឺគេឲ្យធ្វើតេស្តហ្នឹងចាប់ពីអាយុ21ឆ្នាំទៅបើសិនជាអ្នកនឹងមិនទាន់មានប្តីបាទបើសិនជាអ្នកនឹងមានប្តីហើយកាលណាគេមានប្តីបាន3ឆ្នាំមកហើយគឺថាត្រូវទៅឲ្យគេធ្វើតេស្តហ្នឹងធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺថាគេធ្វើពីអាយុ21ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ65ឆ្នាំបើថាធ្វើទៅវាអត់មានអីវាស្រួលធម្មតាគឺថាអាចធ្វើ3ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើទៅហើយមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដូចជាវាមានសង្ស័យបើមានសង្ស័យគេត្រូវធ្វើម្ដងទៀតបើនៅតែសង្ស័យទៅទៀតគឺថាគេអាចមានរបៀបផ្សេងទៅទៀតគឺថាគេអាចច្បាច់គេអាចច្បិចយកសាច់កសបូននឹងទៅពីនិតទៅគេអាចដឹងថាមានមហារីកក៏អត់ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយយ៉ាងចំពោះវិធីរបៀបហ្នឹងគឺថាវាត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើនហើយត្រូវអស់លុយច្រើនច
ា
អស់លុយច្រើនទីព្រោះហើយនៅស្រុកខ្មែរទី2ទី3គឺថាស្រុកខ្មែរយើងអៀនខ្មាស់ស្រីយើងគេអៀនខ្មាស់មិនទៅឲ្យប៉ែតមើលទេដូច្នេះគាត់ដល់ប៉ែតជំងឺទូទៅគាត់មិនទៅប៉ែតផងតម្រាំទៅឲ្យគេបើកសបូនមើលទៀតរឹតទៅអត់ទៅទៀតហើយបាទ
ចា
ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរដែលពិនិត្យដែលមើលអ្នកជំងឺខាងមហារីកហ្នឹងគាត់ភាកច្រើនគាត់ថាជំងឺមហារីកស្បូនក្តីកសបូនក្តីជំងឺមហារីកដោះក្តីគឺថាទៅដល់ពេលហ្នឹងគឺវាយឺតហើយបាទវាយឺតដូច្នេះយើងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចជា HIV អញ្ចឹងគឺថាតើតើយើងរករបៀបណាដើម្បីឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអាចរកធ្វើតេស្តបានមុននឹងជំងឺនឹងវាធ្ងន់បាទហើយមានតែលក្ខណៈមួយហ្នឹងទេដែលអាចការពាររកឃើញបានគឺថាផាត់ស្មៀមុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដោយសារតម្លៃនឹងវាខ្ពស់ពេកគេក៏បានបង្កើតរបៀបថ្មីមួយទៀតគេហៅថា VIA ហ្នឹងពាក្យកាត់ថា visual inspection with acetic acid នេះជារបៀបដែលថោកបំផុតថាអស់ប្រហែលជា1ដុល្លារទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទ VIA ហ្នឹងគឺគេមិនចាំបាច់គ្រូពេទ្យធ្វើក៏បានដែរគឺថាសម្បីតែឆ្មបឬក៏អ្នកដែលធ្វើការក្នុងពេទ្យដូចជាអង្គភិមញាហើយនឹងគឺថាអាចធ្វើបានគេអត់ចាំបាច់ប្រើមីក្រូស្កូបប្រើអីទេគេថាគេបើកសបូនទៅគេយកទឹកខ្មេះ បាញ់ចូលទៅឃើញចេញមកបើថាធម្មតាវាអត់មានអីទេបាទឃើញយើងសទាំងអស់ហ្នឹងតិចតិចដូចយើងខាងណាយើងញ៉ាំមជូរច្រើនយើងមកប្រវងវត្តយើងសអញ្ចឹងបាទ
ចាចា
ហើយខាងណាមានរោគមានខូចគឺថាវាមានចំណុចសមួយខ្លាំងជាងគេកាលណាឃើញអញ្ចឹងគេអាចបញ្ជូនអ្នកនឹងទៅពេទ្យគេអាចដុតកន្លែងនឹងចោលគឺថាការពារកុំឲ្យអាចទៅជាមហុករោគមហារីកបាន
ចាអរគុណច្រើនចា
យ៉ាងថោកបំផុតដែលអាចការពារអាចជួយជីវិតអីស្ត្រីខ្មែរបានតែសំខាន់បំផុតគឺថាសុំឲ្យកុំឲ្យខ្មៅអៀនបាទទី1គឺថាសុំឲ្យដឹងទី1សំខាន់បំផុតសុំឲ្យដឹងទី2សំខាន់បំផុតគឺថាសុំកុំអៀនបាទកុំអៀនបើថាយើងអៀនយើងអស់យើងអាចស្លាប់បានបា
ទចាអរគុណច្រើន
គឺថាយើងអៀនយើងស្លាប់បានបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាសុខភាពចាស់លោកអ្នកនាងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីរោគសញ្ញានិងគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិធីបង្ការនិងការធ្វើតេស្តរោគមហារីកមាត់ស្បូនឬហៅថា PAP test ចាស់ដោយសារយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលដើម្បីសួរសំណួរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងគឺលោកសានមកពីខាងខេត្តរតនមានជ័យចាស់ជម្រាបសួរលោកសាន
ជម្រាបសួរលោកសានសូមជើញ
បាទជម្រាបសួរបង
ចាសសូមជើញលោកចា
បាទបាទ
សូមជើញបាទខ្ញ
ុំចង់សួរអារីបាត់ស្បូនតើកម្រិតណាដែលអាចព្យាបាលបានកម្រិតណាមួយមិនអាចព្យាបាលបាន
ចាតែប៉ុណ្្នឹងចា
បាទ
ចាចាចាអរគុណច្រើនចា
កម្រិតដែលព្យាបាលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺកម្រិតដំបូងបំផុតពេលដែលយើងធ្វើផាប់ស្មៀទៅវាគ្រាន់តែមានអីលក្ខណៈមិនប្រកដែងតិចតួចគឺថាបើគេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេបាញ់គេអាចបាញ់ទឹកខ្មេះនឹងទៅឃើញថាវាសខ្លាំងអញ្ចឹងគេដុតកន្លែងនឹងចេញគេដុតនឹងគឺថាមានរបៀបដុតច្រើនយ៉ាងណាដុតមួយយ៉ាងគឺថាប្រើអូស្មាន់ដែលធ្វើឲ្យកកធ្វើឲ្យកកនឹងគេបាញ់គេហៅថា cryotherapy cryotherapy នឹងគេបាញ់ចូលកន្លែងនឹងទៅវាធ្វើឲ្យសាច់នឹងកន្លែងសាច់ដែលវាសម្ដុំនឹងវាលួយវាលួយវាងាប់ទៅវាឡើងទៅជាមហារីកទៀតហើយនេះជារបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតហើយដែលថោកជាងគេបំផុតបាទហើយបើសិនជាលើសពីនឹងទៅទៀតគឺថាបើសិនជាមានមហារីកហើយមហារីកហើយគឺថាគេអាចកាត់ស្បូនចេញបានបាទបើមិនចឹងទេគេអាចកាត់បើសិនជាមហារីកនឹងវានៅខ្សោយមែនតើនៅដំបងបំផុតគឺថាគេអាចកាត់ទៅចុងស្បូននឹងចេញបាទចុងស្បូននឹងចេញគឺអាចជាបានប៉ុន្តែបើសិនជាចាំទៅដល់អីកលក្ខណៈធ្ងន់មែនតែនហើយលក្ខណៈធ្ងន់ហ្នឹងបានន័យថាអីមហារីកហ្នឹងវាបានរៀលត្បាលរៀលត្បាលទៅដល់អីទៅដល់យូនីទៅដល់អីទៅដល់របស់ដែលនៅជុំវិញស្បូននៅក្នុងពោះឬក៏ជួនកាលវារៀលដល់ទៅដល់សួតឬក៏ដល់ថ្លើមដល់ខួរក្បាលហ្នឹងគឺថាមើលមិនជាទេបាទមើលមិនជាប៉ុន្តែគេអាចជួយបានខ្លះអាចជួយបានខ្លះដោយសារគេប្រើគេហៅថា chemotherapy chemotherapy នឹងគេចាក់ថ្នាំដើម្បីបំបត្តិមហារីកមហារីកដូចឬក៏បើមិនចឹងបើសិនយើងមិនទាន់អីរៀលត្បាលពេញទៅដល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប្រកាន់ថារៀលត្បាលនៅត្រង់ស្បូនជុំវិញស្បូននឹងទេគឺថាគេអាចប្រើកាំរស្មី X គេថា radiation គេថាអាចជួនកាលអាចជាបានហើយប៉ុន្តែវាមានអ្នកដែលជានឹងវាតិចតួចណាស់ដូច្នេះសំខាន់យើងត្រូវការរកជំងឺនឹងឲ្យឃើញមុននឹងវាធ្ងន់បាទសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងឲ្យតែចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតគូររឿងធ្វើផាប់ស្មៀនឹងដើម្បីឲ្យបានរកឃើញជំងឺនឹងហើយជាដំបងបំផុតហើយសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងក៏បានមានកម្មវិធីរបស់គេទៅតាមជំនបត្តិទៅតាមអីហ្នឹងគេប្រើវិធីដែលខ្ញុំហៅថា VIA ហ្នឹងដើម្បីរកជំងឺនឹងឲ្យឃើញចំពោះអីស្ត្រីខ្មែរនៅតាមជំនបត្តិដែលយើងត្រូវការពីស្ត្រីខ្មែរគឺថាសុំកុំឲ្យអៀនហើយបើសិនជាគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យ គេទៅឃោសនានៅកន្លែងតាមជនបទជុំអីហ្នឹងត្រូវទៅជួបគេហើយឲ្យដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យជាវិធីដែលងាយបំផុតដែលគ្មានឈឺចាប់អីទាំងអស់ហើយដែលអត់អស់លុយហើយឬក៏បើសិនជាធម្មតាវិធីកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហ្នឹងគឺថាគេអត់យកលុយទេហើយមានមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញខ្ញុំដឹងមន្ទីរពេទ្យព្រះសៀនហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើរបៀបរកធ្វើតេស្តហ្នឹងបានដោយគេមិនយកលុយទេបាទហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានជំងឺនឹងហើយក៏គេអាចព្យាបាលបានដោយមិនយកលុយដែរដ
ូច
្នេះជាកន្លែងដែលយើងឲ្យគួរទៅកន្លែងហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រចុះចំណែកការវិវត្តជាដំណាក់កាលនៃជំងឺនេះវិញថាតើមានវាវិវត្តទៅជាប៉ុន្មានដំណាក់កាលដែរចា
បាទកន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាពេលដែលគេពេលដែលគ្រូពេទ្យគេធ្វើការរីករោគស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យដឹងថាជំងឺហ្នឹងវាទៅដល់លក្ខណៈណាកាលណាពេលហ្នឹងគេអាចដឹងថាទី1គេហៅថាគេចែកទៅជា5ចំណែកបាទទី1គេហៅថា stage 0ហ្នឹងគឺកំណត់0កំណត់សូនគឺថាមហារីកហ្នឹងវាមាននៅតែសើស្បែកទេបាទហើយទី2ដំណាក់ទី2គេហៅថា stage 1ហ្នឹងគឺថាវាចូលទៅក្នុងសាច់ស្បូនជ្រៅជាងមុនហើយបាទជាមុនប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ចេញទៅណាក្រៅពីនឹងទៅទៀតទេហើយ stage ទី3គេហៅថា stage 2ហ្នឹងគឺមហារីកហ្នឹងវាចេញផុតពីមាត់ស្បូនហើយវាចូលទៅដល់យូនីសើទួយូនីប្រអប់យូនីហ្នឹងខាងលើបាទខាងលើទៅដែលកន្លែងដែលជាប់នឹងកស្បូនហ្នឹងនឹងគឺថាកម្រិតទី3គេហៅថា stage 2កម្រិតទី4គេហៅថា stage 3គឺថាមហារីកហ្នឹងវាលើសពីនឹងទៅទៀតហើយវាមិនគ្រាន់តែនៅខាងជាប់កែយូនីដែលជាប់នឹងកស្បូននេះវារហូតដល់ចេញមកដល់ខាងក្រៅតែម្ដងនឹងគឺ stage 3ដល់ stage 4ហ្នឹងគេថាវាគ្រប់កន្លែងទាំងអស
់
គ្រប់កន្លែងទាំងអស់វាទៅដល់ហើយកលប្រោកនោមឬជារៀលរៀលទៅដល់កន្លែងបាត់ជើងធំរៀលទៅដល់ថ្លើមទៅដល់សួតឬក៏ហើយទៅដល់ខួរក្បាលឆ្អឹងចែងក្នុងខ្លួនទាំងប្រមាណហ្នឹងនឹងជាកម្រិតចុងក្រោយបំផុតហើយដែលពិបាកនឹងព្យាបាលណាស់ទៅដល់លក្ខណៈហើយទៅដល់ស្ថានៈហ្នឹងហើយគឺមិនងាយនឹងព្យាបាលទេហើយព្យាបាលហ្នឹងត្រូវការប្រើជាតិប្រើថ្នាំដែលហៅថា chemotherapy ហើយនឹង radiation គឺថាការដែលគេបញ្ចាំងកាំរស្មី X ដើម្បីឲ្យហើយសម្រាប់នៃមហារីកនឹងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកដុកទ័រដោយសារតែយើងអស់ពេលត្រឹមនេះទៅហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនេះបន្តទៀតនៅវគ្គទី3ហើយយើងនឹងពិភាក្សាលំអិតតកតងទៅនឹងការវិធីចាចាអញ្ចឹងចាតកតងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
សូមជម្រាបលាមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជីសភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជីនរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំនឹងផ្ដល់ការរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងធំសម្រាប់សង្គមនានានៅទូទាំងពិភពលោកនៅជំនាញពិភពលោកក្មេងប្រុសទំនងជាត្រូវបានគេមានទំនោរជាងក្មេងស្រីនេះជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះទិន្នន័យបានបង្ហាញថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្មេងស្រីធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានទទួលបានការអប់រំនិងធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងប្រឈមនឹងអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗ របាយការណ៍ស្ថានភាពប្រជាជនពិភពលោកបានរកឃើញថាក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំសរុបចំនួន65លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោករួមនៅក្នុងប្រទេសចំនួន48ដែលមានវិសមភាព gender ខ្លាំងបំផុតប្រធានកម្មាធិការមូលនិធិប្រជាជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Ramis Alabarov បាននិយាយថាអាយុ10ឆ្នាំជាអាយុសំខាន់មួយដែលក្មេងស្រីភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការពេញវ័យរបស់ពួកគេហើយក្មេងស្រីដែលឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនេះត្រូវមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាជាទំនិញដែលអាចទិញលក់បានដោយងាយស្រួលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បាននិយាយថាការឯកភាពគ្នាមួយត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការឯកភាពគ្នានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនបេសកកម្មប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមពីអង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមីនស្ប្រទេសបេឡារុសការឯកភាពគ្នានេះត្រូវបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះរវាងទាហានអ៊ុយក្រែននិងពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះត្រូវបានជាប់គាំងគោលបំណងធំរបស់ក្រមប៉ូលីសនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគឺដើម្បីធានានូវសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងមីនស៍នេះប្រទេសទួរគីថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយកំទេចទីតាំងកងជីវពលរបស់ក្រុមខឺតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីនិងបានសម្លាប់កងជីវពលជាច្រើននាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទួរគីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីយោធានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការវាយឆ្មក់នេះធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទៅលើទីតាំងចំនួន18នៅក្នុងតំបន់ Maramat Umhos នៅភាគខាងជើងទីក្រុង Aleppo ការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានធ្វើឡើងមុននឹងមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសៀរីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលនិងក្រុមមកទៀមចាកចេញពីការឡោមព័ទ្ធនៅភាគខាងកើតទីក្រុង Aleppoឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើយុទ្ធនាការកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់ក្រុមចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងជំរុញឲ្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ុលគុំសម្រុកទៅមុខឆាប់រហ័សពេកដែលធ្វើដូច្នេះគឺដូចជាផ្តល់ឱកាសទៅឲ្យសត្រូវដូច្នេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gary Volesky បាននិយាយថាលោករំពឹងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងប្រយុទ្ធការពារជាធម្មតានៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលរហូតទាល់តែពួកគេបាត់បង់ទីក្រុងនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍និយាយបន្តទៀតថាបន្ទាប់មកពួកគេនឹងប្រើកម្លាំងខ្លាំងឡើងប្រើវិធីពិសេសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីកូឌូធឺតេបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញមេដឹកនាំទាំងពីរក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗជាច្រើនបន្ទាប់ពីការជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលការចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិយាយថាមានគោលបំណងចង់ពង្រឹងនូវចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនពាក់ព័ន្ធសំទោសមានចំនួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទាការកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមិនបានលើកយកបញ្ហាចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌូធឺតេនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដេច
This program has come to you from the Voice of America, Washington.